Hello.
Hello, selamat petang. Saya dari kedai motor, Aidin Segamat. Saya nak buat pemisahan dulu.
Ya, saya.
Boleh saya tahu hubungan puan dengan puan Norma? Hubungan dengan puan Norma?
Kawan.
Kawan. Jadi ini nombor Cik Nisa binti Sabudin.
Ya, saya.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah puan yang terkini?
Nombor 11.
Okey.
Jalan Bukit Idaman 2.
Okey.
Taman Bukit Idaman.
Taman Bukit Idaman.
68100 Batu Kes Selangor.
68100 Batu Kes Selangor. Okey, itu saja. Terima kasih.
Okey, selamat.